Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктан ишембидеги кечки радио уктурууларын баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабе уулу. Алдыдагы жарым саатта апрель окуясынан кийин түзүлгөн 8 уюмдун өкүлдөрү акцияга чыгып, Бакиев Кыргызстанга келип кун төлөп берсин деген билдирүүгө каршы экенин айтышты.
Эгерде ал ак болсо, эгерде актала турган болсо, эч жакта эле 13 жылдын ичинде международный сотко ырыкталат эле, туурабы?
Кыргызстандын бийлиги мүлкүн мурда сатып, анын киреше салыгын эми төлөөгө мажбур болуп жаткан жарандарга айып пулду жоюуга макул болду, бирок салыктын өзү төлөнүшү керек.
Жана пени штрафтары боюнча суроону министрлер кабинетине киргизгиле дедик, бирок салыкты төлөш керек.
Ал арада атайын кызмат, Сүлүктүдө көмүр казган айрым ишканалардын сатуу жана экспорттоодогу коррупциялык схемалары аныкталганын жарыялады.
Эч кандай байланышым жок. Мен дүзүдө Баткен облусунан чыгып дүзүү федерациясында эмесмин. Эшлеткенде баарыга эле түшүп атпайбы? Сен эмне мага сынталасың сен?
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач соңгу жаңылыктар кесиптешим Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Хамас радикал тобунун колунда барымтада калган дагы 13 адам бошотулат. Сүйлөшүүлөрдө ортомчулук кылып жаткан Катар Израилге 25 ноябрда бошотулуучу 13 адамдын тизмесин берди. Тизмеде аялдар менен балдар бар. Хамас кечээ 13 израилдикти барымтадан бошоткон, анын ичинде 34 жаштан 85 жашка чейинки 9 аял, 2 жаштан 9 жашка чейинки 4 бала эркиндикке чыкты. Бошотулган аялдардын бири мурдараак каза болду деп кабарланган. Тайландтын бийлиги болсо 24 ноябрда бошотулган 11 жарандын аты жөнүн жарыялады. Барымтадан бошотулгандардын ичинде филиппиндик бир жаран бар. Булар Израилде иштеп жүрүп барымтага алынган. Тайландтын дагы 20 чакты жараны Хамастын колунда кала берүүдө. Хамас радикал тобу Израилге кол салган учурда 240 чакты адамды барымтага алган. Тараптар угатууну 4 күнгө токтотууга келишип, булар алтыда барымтада кармалып турган 50 адамды бошотууну макулдашкан. Бул аралыкта Газа тилкесинен 2 кыргызстандык жаран эвакуацияланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги, Кыргызстандын Сауда Арабиясындагы жана Орусиядагы элчиликтеринин өкүлдөрүнүн күчү менен Москвага кыргызстандык жарандар Москвага жеткирилгенин кабарлады. 24 ноябрь күнү алар Газадан Египет аркылуу Каир Москва каттам менен Орусиянын борборуна жеткирилип, мейманканага жайгаштырылды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусия тарапка көмөктөшкөн үчүн дагы ыраазычылык билдирип, Газа тилкесинен кетүүнү каалаган мекендештерди эвакуациялоо уланарын кошумчалады. 15 ноябрда Газа тилкесинен Казакстандын 92 жараны жана алардын үй бүлө мүчөлөрү эвакуацияланган. 7 октябрда Хамастын жоочулары Израилге кол салып 1200 кишинин өмүрү кыйылган. Газа тилкесинде жөөт аскерлерине дегенде абадан, андан кийин жердеги сокуларынан соң өлгөндөрдүн саны 13 миңден ашты. Алардын 6 миңге чукулу балдар, 3,5 миңдейи аялдар. Хамас көзөмөлдөгөн аймактын бийлиги берген бул сандарды көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Киев дрондордун катуу чабуулуна кабылды. 25 ноябрга караган түндө Орусия учкус учактар жана шахет дрону менен Киевди аткылоосунан 5 адам жаракат алып, бирөө 11 жаштагы бала экенин Киевдин мэри Виталий Кличко телеграм каналына жазды. Мэрдин маалыматына караганда аба коркунуч сиренасы 6 саат бою кыйкырып турду. Булар алтыда Орусия дрондордун аткылоосунан Соломин районунда бала бакча өрттөнүп, үйлөрдүн айнектери күбөлүп түшкөн, 5 кабаттуу үйдөн чыга албай калган 2 аялды куткаруучулар чыгарган. Дрондун сыныктары ачык жерге кулап өрт чыккан. Украина аскерлери 25 ноябрга караган түндөгү Орусиянын дрон чабуулу өзгөчө катуу болгонун белгилешти. 75 дрондун 71 атып түшүрүлдү. Чабуулдун натыйжасында шаардагы 77 көп кабаттуу үй жана 120 мекеме электр энергиясыз калышты. Чек арасыз кабарчылар жана Deutsche Welle Академ Клоп медианы колдоого дүйнөлүк коомчулукту чакырды. Уюмдар дүйнөдөгү сөз эркиндиги корголгон 50 өлкөгө жана медиа эркиндиги коалициясына кайрылып, Кыргызстандын прокуратурасынын иликтөөчү сайтты жабуу аракетине каршы турууга чакырды. Клоптун когондукталышы Кыргызстанда акыркы 2 жылдан бери көз карансыз маалымат каражаттарынан жасалып жаткан репрессиянын белгиси деп билдирди. Чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн башчысы Жанна Кавелия. Маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министрлиги сентябрдын башында фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде клубтун сайтын жапкан. Андан тышкары Бишкек шаардык прокуратурасы клуб басылмасын такыр эле жабуу боюнча сотко кайрылганы 28 августта белгилүү болгон. Кийинчерээк клуб порталынын юристтери маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине каршы 2 арыз менен Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Апрелчилер Бакиевдин келишине каршы экенин билдирүшүдө. Мекен шейиттери кыймылы Айкүл Алатоо баштаган 8 коомдун өкүлдөрү жана 2010-жылы апрель окуясында жакындарын ажырагандар бүгүн 25 ноябрда Бишкектеги Горький аянтына чогулуп президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасашты. Алар мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлигинин огунан каза тапкан жакындары үчүн эч кандай кун алышпай турганын белгилеп, Бакиевдин Кыргызстанга келишине караманча каршы экендигин эскертишти. 2010-жылы 7 апрелде Курманбек Бакиев үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга Алатоо аянтында угатылып 80 ашуун кишини наут болгон. Бакиев сот чечиминен 30 жылга эркинен ажыратылган.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Азаттыктын сайтынан башка жаңылыктарды дагы окууга чакырабыз. Эми күндүн маанилүү темаларына өтөлү. Бүгүн Бишкектеги Максим Горький атындагы гүл багында 2010-жылы апрель окуясынан кийин түзүлгөн 8 уюмдун өкүлдөрү акцияга чыкты. Алар Айкөл Таза Коом коомдук уюмунун Бакиев Кыргызстанга келип кун төлөп берсин деген билдирүүсүнө каршы экенин айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасашты. Акциянын жүрүшүнөн кабарчыбыз Максат Кутманбековдун материалы бар.
Бишкектеги Максим Горький атындагы гүл багына чогулган апрель инкылабына байланыштуу 8 уюмдун 20 ашуун өкүлдөрү президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошту. Алар Айкөл Таза Коом уюмунун билдирүүсүнө каршы экенин айтышты.
Баарыбыз чыкканыбыз ушул Айкөл Таза Коом деген коомдун председателинин сүйлөгөн сөзүнө бизге келсин Кыргызстанга, соттолсун, кун төлөсүн дегенге биз караманча каршыбыз. 13 жылда биз далай башыбыздан өттү. Анын фамилиясы тукканда эле биз нерв болуп атабыз. Ошон үчүн келбесин дагы, жоголсун ошондон ары. Мына ошондой биздин талабыбыз да. Вот эгерде ал ак болсо, эгерде актала турган болсо, эжакта эле 13 жылдын ичинде мөзүнөрдүн сотко ырыкталат эле, туурабы?
Деди Мекен шейиттери коомунун төрайымы Нурия Айдабосунова. Апрель инкылабында бир тууган инисинен айрылган Бианку Маралбу Курманбек Бакиевдин келишине жана кун төлөп беришине да каршы экенин айтууда. Ал Бакиевдин тагдыры азыркы бийликке сабак болушу керек дейт.
Бакиев ушунча бийлик үчүн бийликте калып калайын, өзүмдүн үй бүлөм байысын президент болуп отурайын деп өз элин атып кетти. Кантип ошо адамды 7 апрелде каза болгон бир туугандары кел деп айтабыз? Бакиевдин камкордугу бирөөнүн элинде жашаганы бүгүнкү күндө бийликке дагы шыралын чокоюнда болуп туруш керек да. Ар бир АЖО элин атса бирөөнүн элинде чирип өлсүн. Эч кандай кун жок, эч кандай Бакиевди сөз жок, келбейт. Биз бир туугандары барбыз. Инилерибиз атып кетсе дагы биз турабыз бул жерде.
Чогулгандардын айтымында ушул жылы июль айында президент Садыр Жапаров апрель инкылабынын катышуучулары коомдук уюмдун өкүлдөрү менен жолугушкан. Анда президент Бакиев Кыргызстанга келбей турганын, ал соттолгон адам экенин айткан. Мындан улам акцияга чыккандар президент бир уюмдун сөзүн ээрчибей, Бакиев келсе камалат деген сөзүн бузбоону эскертишти. Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине курган маегинде мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү планы жок экенин, эгер келсе соттун чечимине ылайык камаларын айткан. Эскерте кетсек, ушул жылдын февраль айында президент Садыр Жапаров Дубайда мурдагы президенттерге жолукканы, ал жерге Курманбек Бакиев да келгени маалым болгон. Бул кызуу талкуу сын жараткан. Чогулгандар ошондой эле Айкөл Таза Коом уюму жалпы апрель революциясынын катышуучуларынын атынан сүйлөгө укугу жок экенин билдиришти. Айкөл Таза Коом уюмунун билдирүүсү апрелчилер арасында талкуу жаратып, чагым жараткысы келген үчүнчү күчтөр бар деп күмөн санашууда. Ал эми аталган Айкөл Таза Коом уюмунун төрагасы Усупбек Шеримбаев Бакиевди актоо ниети жок экенин, болгону революцияда жабыркагандарга кун өндүрүү аракети менен жүргөнүн айтып жатат.
Биздин коом мүчөлөр 78 киши. Ошонун арасында 19 эле экинчи анын 3-чү группанын айыптары да. Азыркы күндөн бери кээбиркилердин октору да дагы эле денесинде жүрөт. 13 жылдын ичинде булар иштей албай, өзүнүн семьясын бага албай, аялдары тиги Москвага чейин барып багам деп жүрөт да, балдарын калтырып, күйөөлөрү же баса албайт, же иш жаса албайт. Биз аны актайбыз деп сөз болгон жок. Аны биз келип туруп биякта элдин астына чыгып туруп, биринчиден бизден кечирим сурасын, экинчиден кыргыз эли менен кечирим сурасын. Анан кечирим сурагандан кийин ошо жетим жесирлердин ошо материалдык, моралдык чыгымдарды Бакиев төлөш керек. Ал аттыбы, атпадыбы, Ал ошондо бийликте болчу, гарант конституцияда болчу.
Шеринбаев апрель окуясында элге ок аткан адамдар акталып кеткенин, алими жабыркагандарга мамлекет берген компенсация жана батирлер айрымдарга адрессиз берилгенин да кошумчалады. Соңку кезде Кыргызстанда 30 жылга соттолгон Бакиевди алып келүү маселеси бир канча жолу көтөрүлгөн. Айрым кызмат адамдары аны менен жолуккан учурлар тууралуу белгилүү болуп, бул коомчулукта сын доомат жараткан. Алсак, ушул жылы элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев Минск шаарына барып Бакиевден маек алган. Октябрь айында Жогорку кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиев спикер башында турган расмий делегациянын Беларусьтагы сапары учурунда Курманбек Бакиев менен жолукканын ырастаган. Кыргызстанда соттолгон адам менен депутаттын жолугушуусу кыргыз коомчулугунда катуу сынга кабылган. Курманбек Бакиев учурда Беларусьтун борборунда жакындары менен турат. Жарым ай мурда Беларусьтун иликтөөчүлөрүнүн альянсы мурдагы президент бул өлкөнүн эки паспортун алганын таап чыгышкан. Паспорттордун биринде анын аты Закир Салиев деп көрсөтүлгөн. Расмий Бишкек Минскиден Бакиевтерди өткөрүп берүүнү бир канча жолу талап кылган. Беларусь бийлиги бул өтүнүчтөрдү аткарган эмес. 2010 жылы 7 апрелде Курманбек Бакиевтин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга Ала Тоо аянтында ок атылып 80 ашуун киши набыт болгон. Ал соттун чечими менен 30 жылга. Кенже уулу Максим Бакиев, иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Даниэль Үсөнов сырттан өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бакиевтин туун уулу Марат Бакиев сырттан 30 жылга соттолгон. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. Кыргызстандын бийлиги мүлкүн мурда сатып, анын киреше салыгын эми төлөөгө мажбур болуп жаткан жарандарга айыппулду жоюуга макул болду. Бирок алар кеп болуп жаткан салыктын өзүн сөзсүз төлөшү керек болот. Мунун алдында айрым тургундар бир нече жыл мурда сатып жиберген үйүнө же транспортуна салык төлөбөгөнү үчүн эскертүү алганын айтып чыгышкан. Салыкчылар жарандар сатып алган мүлкүн бир жыл ичинде кайра сатса, андан тапкан пайданын 10% салык катары төлөшү керек деген, антпесе айыппул менен үстөгүн кошо төлөй турганын маалымдаган. Эрнис Нурматов кененирээк түшүндүрүп берет.
Мүлктөрдү алып сатууга коюлган киреше салыгына байланыштуу маселе бул ирет. Жогорку кеңештин 2023 жылкы бюджеттин аткарылышын жана 2024 жылга бюджетти бекитүүнү караган жыйынында көтөрүлдү. Депутат Максатбек Сарбагышев жаңы талаптарга ылайык мурда мүлк саткандар кайрадан салык төлөөгө аргасыз болуп жатканын айтып, муну карап чыгууга чакырды.
Мыйзам быйыл кабыл алынса, азыр налогуга барганда буга чейин 2018-16 жылдан берки пенсиялары менен ошол убактагынын баарын эсептеп туруп, машине сатса машине, жер сатса жерин баягы 10% төлөтүүнүн үстүндө иштеп аткан. Кичине токтолуп кете аласызбы ошол боюнча?
Деди эл өкүлү 23 ноябрдагы жыйында. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул суроого өзү жооп берип, салык байланыштуу тиешелүү талаптар жаңыдан кабыл алынды дегендик жаңылыштык экенин белгиледи. Болгону талап соңку жылдары күчөгөнү үчүн гана буга чейин мүлк алып саткандарга талапты жумшартуу пландалып жатканын билдирди.
Мыйзам иштей баштады. Эгерде ошо өзүнүн кирешеси болсо, жок үйдү сатып берип кайра өзү үй сатып алса, ага эч ким претензия кылган жери жок да. Анан бир үйдү алып сатып берип ошонун пайдасын көрсөткөнү декларациядан чыгып калса төлөш керек болуп атат да. Жана пени штрафтары боюнча суроону министрлер кабинетине киргиз келе дедик, бирок салыкты төлөш керек.
Кип болуп жаткан маселеге байланыштуу билдирүүлөрдү айрым жарандар октябрдын башында жарыялашкан. Алгач машина алып саткандардын бири Унаа мамлекеттик ишканасынан видео тартып, транспортторду соодалоодо тоскоолдуктарга кабылып жатканын билдирген.
Ошо Акылбек Жапаров жаңы закон чыгарыптыр. Машинаны саткандан ошондон 10% подоходный налог деп алат экен тандар. Эгерде мисалы 200 миңге алып, анан мисалы 100 миңге ремонттоп 300 миңге сатсалар машиненчи, ошол 300 миңдин эсебинен 100 миң сом прибыль сизди көрдү деткен дагы, ошондон сизге деген 10 миң сом подоходный налог төлөтөт экен тандар.
Мунун артынан эле атын Перизат деп тааныштырган кыз социалдык түйүндөрдө видео кайрылуу таратып, мурда саткан мүлкүнө салык төлөө тууралуу тескөөчүлөрдөн эскертүү алганын айтып чыккан. Ал тайэжесинен мураска калган үйдү 2020 жылы сатканын билдирип, ошол маалда салык кызматынан жана мамлекеттик каттоо кызматынан эч ким салык тууралуу кабар бербегенин кеп кылган.
Налоговый инспектор чалып айтып атат: силер сокулукта үй саткан экенсиңер, бирок налогун төлөөпсүңөр деп. 10% 143578 сом жана 3 жылдын пенсиясы 320 миң сом болуп атат. Эмне себептен сразу айтышпайт, ушунча процент төлөйсүңөр, макул ошол маалда унутуп калышса, эмне себептен бир айдан кийин айтышпайт?
Сөз жок, мамлекеттик салык кызматы унаа жана турак жай алып сатуудагы мындай талап мурунтан эле бар экенин билдирип, тескерисинче кайра жеңилдетилгенин кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Эркин Сазыков Азаттыкка билдиргендей, салыкчылар жарандар үй алып сатканын мурда алардын декларациясынан улам гана билип келишкен. Былтыртан тартып салык кызматына жарандардын үй жай жана унаа алып сатуусу тууралуу расмий маалымат сакталган, кадастр жана унаа мамлекеттик ишканаларынын каттоо материалдарын көрүп туруу укугу берилген. Мына ошондон улам көзөмөл күчөптүр.
3 миллион сомго металл үчүн сиз үй сатып алсаңыз, аны ошо 1 жылдын ичинде 3.5 миллион сомго сатсаңыз, анда сизде 500 000 сомдук киреше болуп калат. Ошол 500 000 сомдун 10% төлөш керексиз. Бирок ошол 500 000 ичинен мүмкүн сиз 100 000 200 000 ондоо иштерин жүргүзсөңүз жана сизде чектер болуп бардык документтер болсо, анда сиз аны чыгарып салсаңыз болот.
Кыргызстандын бийлиги соңку 1-2 жылдан бери өлкөдө товар саткан ишкерлердин баарын көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга милдеттендирип жатат. Ага кошумча товардык транспорттук коштомо кагазынын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактура да киргизилди. Буга байланыштуу бир нече жолу нааразылык акциялары өттү. Иш жүзүндө жаңы салыктар кирген жок, болгону салыктык көзөмөл күчөдү десе болот. Өкмөт муну көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу жана бюджетти көтөрүү максаты менен түшүндүрүп келет. Ошентсе да калкка жана ишкерлерге алгач маалымат жетиштүү жетпей калды дегендер арбын. Мурдагы муниципалдык кызматкер жана жарандык активист Мавлян Аскарбеков буларга токтолду.
Элдин теринин тескери сыйруу жана салыктар менен элди алдоо менен элди тоноо менен казынаны көтөрүүнүн кажети кандай? Элге шарт түзүп берүү, экономикалык реформа жүргүзүү болуш керек эле.
Мамлекеттик салык кызматы 2023-жылдын 10 айында дээрлик 200 миллиард сомдой салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултканын маалымдаган. Жыйналган сумма былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 34 миллиард сомго көп. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио уктуруларын эми учкай жаңылыктар менен уланталы. Газа тилкесинен 2 кыргызстандык жаран эвакуацияланды. Киев дрондордун катуу чабуулуна кабылды. Жер шарындагы эң чоң айсберг ордунан жылганы белгилүү болду. Эми башка темалар менен буктурубуз уланталы. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети сүрүктүүдө көмүр казган айрым ишканалардын сатуу жана экспорттоодогу коррупциялык схемасы аныкталганын жарыялады. Атайын кызмат текшерүүнүн жыйынтыгында 10 ишкананын 250 000 сомдой салыгы кайра эсептелип, анын 80 000 сомдон ашыгы өндүрүлгөнүн билдирди. Салыктан качкан ишканалардын депутат мурдагы аткаминдер менен байланышы жана кара алтындын чордонун сүрүктүүдөгү көмүр мафиясын иликтеп көрдүк. Видео берүүнүн азыр аудиосун сунуштайбыз. Сөз Токтосун Шамбетовдо.
Баткен Кыргызстандагы эң алыскы жана шарты оор облустардын бири. Бул аймакта кыш мелүүн болгону менен борболоштурулган жылытуу системасы жок, кышкысын көмүр жагылат. Өлкөдөгү көмүрдүн баасы эң кымбат аймакта ар кыш сайын кара алтын маселеси көтөрүлөт. Көмүр сатуу жана экспорттоодо коррупциялык схема түзгөн деген ишканалардын кожоюндары жөнүндө ачык булактардагы маалыматтарды анализдеп, алардын көпчүлүгү мурдагы аткаминер, азыркы депутат сыяктуу таасирдүү адамдардын жакындары экенин аныктадык. Алгач улуттук коопсуздук комитетинин расмий маалыматына токтололу. Улуттук коопсуздук комитети акыркы 6 жылдагы сүлүктүүдө көмүр өндүрүү, сатуу жана экспорт менен алектенген 29 ишкананын салыктык жана каржылык ишмердүүлүгүнө текшерүү дайындаган. Атайын кызматтын кабарлашынча, салык кызматы текшерүүнүн жыйынтыгы менен 11 ишкананын кайра эсептөөдөн кийинки салыктарынын суммасын 216 809 000 сом деп аныктады. Улуттук коопсуздук комитети аталган ишканалардын аталыштарындагы жарыялады. Жогорудагы ишканалардан 9 ноябрга карата мамлекеттик казынага 87 169 000 сом салык өндүрүлдү. Алар төмөнкүлөр.
Rio Group 48 275 000 сом, Имамидин экспорт 4 804 000 сом, Ахматкен 8 925 000 сом, Кенордо 21 818 000 сом, жеке ишкер Мадаминов 3 346 000 сом.
Атайын кызмат учурда мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу улантылып жатканын кабарлады.
Мамлекеттик органдардын кызмат адамдары таза эмес иштеген ишканалардын узак убакыт бою бажы жана салык органдарынан көмүр казып алуудан, анын коңшу өлкөлөргө төмөн баада экспорттоодон келип түшкөн ашыкча пайдасы тууралуу маалыматты жашыруусуна колдоо көрсөтүп келгени тууралуу төгүндөргүс далилдер алынды.
Коррупциялык схема менен салыктан качкан ишканалар жалаң таасирдүү, мурда кийин чоң кызматты ээлегендер жана алардын жакындарына таандык экенин аныктадык. Эми алар кимдер экенин айтып берели. Атайын кызмат кылмыш ишин козгоп, казынага салык төктүргөндөрдүн арасында эң көп каражат төлөгөн Рио Групп ишканасы бар. Ачык булактарда бул көмүр казган фирманын ээси Макамбаева Асылхан Файзуллаевна. Асылхан Макамбаева 59 жаштагы Ильяс Кожо Ажыбаевдин аялы экенин аныктадык. Алардын уулу Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаев. Парламентте Ажыбаев коррупцияга каршы жазаны күчөтүүнү сунуштап жүргөндөрдүн бири.
Коррупция боюнча жазаны күчөтүш керек болуп калды да. Мисалы 100 миллион жеп туруп, ошонун 50 миллионун төлөп коюп туруп, кайра чыгып кеткендер көп болуп атат да. Ушул коррупцияга шектелип жоопко тартылган адамдар шайлоого катышпаш керек.
Интернетте тараган бул сүрөттөрдө атайын операцияда өлтүрүлгөн Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин жанында турган ак футболка, көк чолок шым кийип турган Ильяс Кожо Ажыбаев. Көлбаев менен Ажыбаевдин кандай байланышта болгону беймаалым. Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаев жакындарынын ишканалары жана Көлбаев боюнча мындай жооп берди.
Салык кызматынан республиканскийден жыл сайын барып туруп ошол жерде бүткөн жанагы ишканаларды текшерип турчу да. Ошол жерде аныкталбай, кийин азыр аныкталып атканы дагы өзүнчө кандай десем вопрос жаратат да, суроо жаратат. Эмне себептен ушул салык кызматынын кызматкерлери аныктаган эмес депчи. Мен сураган боюнча биз эми болгондой эле тапшырып жүргөнбүз дейт. Анан мен өзүм ал жака барып да көргөн эмесмин да.
Ушул Көлбаев менен кандай байланышкан аласыз?
Мен эми Көлбаев менен байланышым жок өзүмдүнчү. Анан ушул Көлбаевдин өзү менен мен үй бүлөм да байланышы жок, бирок 30 жылдан ашык мурун абабыз ушул Эски Көл областынын Чолпондо шаарында үйлөнгөн да. Ошого эле жанагындай кылып байлап куда куда деп, а бирок мен проблем жок.
Ушул сүрөт боюнча чыгып кетти го жакында. Жакында эле тартылган сүрөт экен э.
Ушул сүрөт боюнча мен дагы сурадым анан, мен дагы интернет блогторунан көрдүм жанагы, бирок бул бир дагы жанагындай официальный сайт чыгарган жок. Азыр ошол адамдардын аныктай албай атабыз ким чыгарганынчы, бирок ал жерде эми сүрөттө бир кылмыш жасап аткан жери жок да алардынчы. Мен бир туугандарымдан, мына атамдан сурасам, жанагы жогоруда айтып кетпедимби, дзюдо федерациясынын президенти ошол спорт комплекс салынып атат деп ошол жерден алып барып көрсөткөн жеринен түшүп калган экен. Спорт комплекси ал жерде дзюдонун Баткен областындагы дагы президенти жүрөт, көрдүңөр э?
Халбеков.
Ошол кишилерди мен барып калып турам.
Улуттук коопсуздук комитетинин тизмесинде ири суммадагы каражат төлөгөндөрдүн дагы бири Генордо ишканасынын расмий кожоюну Набиев Азамат Бурханович. Ал буга чейин чуулгандуу журналисттик иликтөөлөрдө аталган башкы прокурордун мурдагы орун басары Нуркамал Набиевдин тууганы. Нуркамал Набиев Баткен облусунун прокурору болуп турган учурда лейликтеги жер чырына байланыштуу кызматтан алынган. Дагы бир кызыктуу жагдай. Жогоруда кеп кылган депутат Чыңгыз Ажыбаев Нуркамал Набиевдин күйөө баласы экени белгилүү болду. Тактап айтканда, депутат Ажыбаев экс-прокурор Набиевдин кызына үйлөнгөн. Улуттук коопсуздук комитетинин тизмесиндеги каржылык ишмердүүлүгү шек жараткан ишканаларга ээлик кылган Сүлүктүнүн мурдагы мэрлери, азыркы жергиликтүү кеңештин депутаттары бар. Бул сүрөт эсиңизде болсо керек. Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин жанында турган Абдысамат Халбеков Сүлүктүнүн экс-мэри. Ал баштап барган Өнүгүү Прогресс партиясынын шаардык кеңеште 7 депутаты бар. Азыр ал Ак Булак көмүр ишканасынын ээси. Көлбаев менен анын кандай тиешеси бар экенин сурап байланышканыбызда кыскача мындай жооп берди.
Эч кандай байланышым жок. Баткен облусунун Жүздүү Федерациясынын эмесмин мен. Эшилеткенде баары эле түшүп атпайбы? Сен эмне мага сынтыласың сен?
Халбеков атайын кызматтын айыптоосун четке акты. 2021 жылы Халбеков мэр болуп турган учурда контрабандалык көмүр алып баратып оодарылып кеткен КАМАЗ анын фирмасына таандык экени белгилүү болгон. Учурда анын тууганы Халбеков Абдыгафар Сүлүктү шаардык кеңешинде депутат. Дагы бир экс-мэр жана жергиликтүү кеңештин депутаты Рахманберди Абдыназаров Нур ишканасынын ээси. Журналисттер Абдыназаров мэр болуп турган учурда көп киреше тапкан аткаминерлердин катарында экенин аныкташкан. Көмүргазга Нур ишканасынын кожоюну Рахманберди Абдыназаровдун баласы Нурбек Абдыназаров дагы Сүлүктү шаардык кеңешинин депутаты болгон. Бирок кийин мандатын тапшырганы белгилүү болду. Ал азыр ишкана жетекчиси. Ири ишканаларга ээ болгон депутат ата баланын көмүр фирмасы УКМКнын текшерүүсүнөн кийин салыктардын суммасы 63 миллион сомду чапчыйт. Ошондой эле жергиликтүү кеңештин дагы бир депутаты Бактыбек Абдыназаровдун Ахматкен деген ишканасы улуттук коопсуздук комитети текшергендердин арасында ат аталган. 2017 жылдары кылмыш козголгондон кийин өлкөдөн качып кеткен мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин энеси Замирбек Шадиевдин дагы Нуркен ишканасы атайын кызматтын текшерүүсүнө кабылгандардын арасында. Замирбек Шадиев жоюлуп кеткен каржы полициясынын Сүлүктүдөгү бөлүмүндө иштеген. Жогоруда санап өткөн Сүлүктүдөгү көмүр ишканаларын улуттук коопсуздук комитети мындан туура 2 ай мурда текшерип баштаганын жарыялаган. Анда кылмыш жаза кодексинин коррупция беренесинин негизинде иш козголуп 5 киши кармалганын, алар Кызыл Кыядагы өткөрмө бекетинин 2 инспектору, соода өнөр жай палатасынын Баткендеги бөлүмүнүн башчысы жана жергиликтүү 2 ишкер экенин кабарлаган.
Сиздер Токтосун Шамбетовдун материалын уктуңуздар, муну толугу менен YouTube'тан көрсөңүз болот. Коомдук транспортто балдардын жана аялдардын ар кандай кодолого ыдыкка кабылганын баяндаган Александра Титованын аялдама китеби жарык көрүп, ал бүгүн бетачары өттү. Автор бул көйгөйдү чыгармачылыгы менен көтөрүп, коомдун көңүлүн бурдургусу келген китептин бетачарына Медина Самидин катышып келди.
Бишкекте 24 ноябрь күнү Александра Титованын аялдама китебинин бетачары болду. Бул иш-чара аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулуктун алдын алууга жана жоюуга чакырган 16 күндүк гендердик зомбулукка каршы активдүүлүк акциясына туш келди. Китепте кыздардын жана аялдардын коомдук транспортто туш болгон чыныгы окуялары баяндалган. Анда ыдык учурларын башынан кечирген кыз жигиттердин окуяларынын негизинде түзүлгөн 55 иллюстрациянын көрүүгө болот. Александра Титова коомдук транспортта балдарга, өспүрүмдөргө жана аял кишилерге ыдык көрсөткөн эркек кишилер жазасын тартпагандыктан аны чагылдыруу максатында аялдама китебин жазганын айтат.
Жашоомдун бир мезгилинде коомдук транспортто ыдыкка кабылгандар тууралуу жазгым келди. Өзүмдүн инстаграм баракчамда сурамжылоо жүргүзүп, 2 күндүн ичинде 45 окуя топтодум. Менин баракчам анчалык деле белгилүү эмес. Ошондуктан аз убакыттын ичинде эле ушунча окуя топтолгону таң калтырды. Ыдыкка көбүнчө өспүрүмдөр жана жаш балдар кабылганын билдим. Бул нерсени бир нерсе кылуу керектигин ойлодум. Ошондо мен Бишкектин сыртына чыккан китеп жазгым келди. Аймактар боюнча китептерди жайылтып, адамдар көп чогулган жерде таратып, алардын окушун кааладым. Кээ бир окуялар милицияга чейин жетип, сүрөт, видеолор дагы далил катары көрсөтүшкөн. Бирок алар буга көңүл бурбай, арыздарды кабыл алышкан эмес жана кош көңүл калтырган.
Коомдо дал ушундай окуялар көмүскөдө калып, ага учурагандар унчукпастан кала беришет. Аруки Асылбекова коомдук резонансты колдоп, милициядан сексуалдык ыдыкка кабылган иштерди улуттук кароону талап кылуу менен коомдук транспортту ар бир адам үчүн коопсуз кылуу аракетин жасаса болорун белгиледи.
Жакында эле болгон окуя. Маршруткада кетип жаткам. Мас абалындагы эркек киши колумду бекем кармап, арт жака отургузууга аракет кылган. Мен ага каршылык көрсөткөм. Анын үстүнө ал кишинин мас экенине көңүл бурбаптырмын. Бул учурда телефондогу жумушума алаксып тургам. Байкап турсаң, мындай көрүнүштөр күнүмдүк жашоодо көп кездешет жана чектен чыгып кеткен учурлар арбын. Ар бир адамдын өзүнүн жеке мейкиндиги бар. Тилекке каршы биздин коом бул терминди дагы деле түшүнө элек.
Иш-чаранын дагы бир куногу Эржан Абдылдаев харасментке туш болгонун айтты.
Бул иш-чарага академиялык кызыгуумдан улам келип калдым. Аялдар кыймылынын социологиялык изилдөөлөрүнүн биринде шаардын түзүлүшү аял кишинин коопсуздугуна таасир берери тууралуу айтылган. Көпчүлүгү харасментке коомдук жайларда, транспорттордо туш болушат. Келишимдин дагы бир себеби мен дагы жашоомдо харасментке кабылгам. Менин курбуларым, кесиптештерим ыдыкка учурашып, бул тажрыйбаны алар дагы башынан өткөрүшкөн. Мындай көрүнүштөр көнүмүш адат болуп калды. Ага азыр реакция кылуу өтө зарыл.
Бүгүн 25 ноябрда дүйнө жүзү боюнча 16 күндүк гендердик зомбулукка каршы активдүүлүк акциясы башталды. Бул акция аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулуктун алдын алууга жана жоюуга чакырат. Ыдык көрсөтүү же харасмент кимдир бирөөгө болгон олдоксон тамаша, кыймыл аракет, жест, үн чыгаруу, мазактоо, сексуалдык ыдык көрсөтүү, ыдык көрсөтүү жумушта, көчөдө же социалдык тармактарда болушу мүмкүн. Медина Самидин, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын ишембидеги кечки радио уктурларын угуп жатасыз. Биздин эфирде радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы угууга чакырабыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан окусаңыз болот. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып барып жатам. Ал эми жаңылыктарда Замира Кожобаева. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз угарман, бүгүн 25-ноябрь күнгө ишемби, Азаттыктын демалыштагы радио уктурларын уланталы. Эфирде мен Түмөнбай Абдин Абиулу алдыдагы жарым саатта соңку 2-3 жылдан бери Кыргызстанда Кытайдын маалыматтык саясаты жанданганын талдап көрдүк.
Мен Шыңжаңдагы уйгурларды кармаган лагерлерге чейин барып көрүп келгем. Анда кыргыздар, уйгурлар отурушканын көргөм. Максаты бул деген түрмө эмес, жөн гана билим берүүчү окуу жай дегенди жеткиргиси келген экен.
Андан соң кыргыз эл сүрөтчүсү акын Шакен Мамбетаипованын баскан жолу чыгармачылыгы тууралуу маекти дагы сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Хамас радикал тобунун колунда барымтада калгандардын дагы 13 бошотулат. Сүйлөшүүлөрдө ортомчулук кылып жаткан Катар Израилге 25-ноябрда бошотулуучу 13 адамдын тесмесин берди. Анда аялдар менен балдар бар. Хамас бир күн мурда 13 израилдикти барымтадан бошоткон, анын ичинде 34 жаштан 85 жашка чейинки 9 аял, 2 жаштан 9 жашка чейинки 4 бала эркиндикке чыкты. Барымтадан бошотулгандардын ичинде 11 тайландтык, бири филиппиндик жарандагы бар. Булар Израилде иштеп жүрүп барымтага алынды. Тайландтын дагы 20 чакты жараны Хамастын колунда кала берүүдө. Хамас радикал тобу Израилге кол салган учурда 240 чакты адамды барымтага алган. Тараптар угатууну 4 күнгө токтотууга келишип, булар алтыда барымтада кармалып турган 50 адамды бошотууну макулдашкан. Бул үчүн Израиль өз түрмөлөрүндөгү аялдар менен өспүрүмдөрдү бошотууга макулдук берген. Кечээ 39 адам түрмөдөн чыгарылганы кабарланды. Газа тилкесинен 2 кыргызстандык жаран эвакуацияланды. Кыргызстандык жарандар өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Сауд Арабиясындагы жана Орусиядагы элчиликтердин кызматкерлеринин күчү менен Москвага жеткирилди. 24-ноябрда алар Газадан Египет аркылуу Каир Москва каттам менен Орусиянын борборуна жеткирилип, мейманканага жайгаштырылды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусия тарапка көмөктөшкөнү үчүн ыраазылык билдирип, Газа тилкесинен кетүүнү каалаган мекендештерди эвакуациялоо иштери уланарын кошумчалады. 15-ноябрда Газа тилкесинен Казакстандын 92 жараны жана алардын үй бүлө мүчөлөрү эвакуацияланган. 7-октябрда Хамастын жоочулары Израилге кол салып 1200 кишинин өмүрү кыйылган. Газа тилкесинде жөөт аскерлерине дегенде абадан, андан кийин жердеги соккуларынан өлгөндөрдүн саны 13000 ашты. Алардын 6000 чукулу балдар, 3500 аялдар. Хамас көзөмөлдөгөн аймактын бийлиги берген бул сандарды көз карансы булактардан башыктоо мүмкүн эмес. Орусиянын юстиция министрлиги мурдагы премьер-министр Михаил Касьяновду чет элдик тыңчы деп жарыялады. Жума күнү таратылган маалыматта чет элдик тыңчы тизмесинен тарыхчы Илья Винявкин, журналисттер Илья Дявлячин, Идрис Юсупов жана Люди мекемеси толуктады. Чет элдик тыңчы мыйзамы Орусияда 2012 жылы кабыл алынган. Мыйзам юстиция министрлигине чет жактан акча алып саясий ишмерлик менен алектенген бөйүкмөт уюмдарды чет элдик тыңчы деп таанууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн 25-ноябрда иш сапары менен Британиянын Кардифф шаарына барды. Жапаров Лондондо өтө турган Майнекс Евразия кен казуу өнөр жана инвестициялоо боюнча 11-ши эл аралык жыйынга катышып, тоо кен тармагы боюнча сөз сүйлөйт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы жумуш сапарынын кагында тоо кен, энергетика, инвестиция, экономика, каржы, соода тармактары боюнча Британиянын расмий өкүлдөрү жана бир катар ишканалардын жетекчилери менен жолугушат. Акылбек Жапаров ошондой эле Кыргыз-Британ ишкерлер кеңешинин биринчи жыйынына дагы катышаары күтүлөт. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору Бишкек шаарында жана Чүй облусунда мыйзамсыз иштеп жаткан 20 ашуун медициналык мекемени жапты. Жалпысынан борбор калаадагы Ош базарынын айланасында иштеген 33 медициналык мекеме текшерилип, түрдүү мыйзам бузуулар боюнча 32 акт түзүлгөн, 21 мекемеге ишин токтотуу буйрук кылынган. Аламидин районундагы 11 стоматологиялык клиника текшерилип, төртөөндө гана саламаттык сактоо министрлигинин уруксат кагазы болгону аныкталды. Лицензиясы жок иштеп жаткан мекемелерге айыппул салынып, иши токтотулду. Жер шарындагы эң чоң айсберг ордунан жылды. Аянты 4,5 чакырым чарчы болгон Антарктидалык А-23 айсберги 37 жылдан соң Түштүк океанды көздөй жыла баштаганын Рейтерс жазды. Салмагы болжолдуу триллион тонналык муздун аянты Нью-Йорк шаарынын аянтынан 5 эсе чоң. Спутниктен тартылган сүрөттөрдө көлөмдүү айсберг Антарктика жарым аралынан ары тездик менен жылып баратканы байкалат. Айсбергдин жылышына эмне таасир эткени белгисиз. Эксперттер айсберг Түштүк Георгий аралдарында мелге такалса, аралдагы жаныбарларга коркунуч жаратышы ыктымалдыгына кооптонушууда. Аралда жанан айланасындагы сууда миллиондогон тюлен, пингвин, деңиз канаттуулары байырлашат. Ошол эле учурда айсберг мурдагы А-68 айсберг сыяктуу эле көптөгөн майда бөлүктөргө бөлүнүп кетиши да ыктымал.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка дагы жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы окуп кабардар болсоңуз болот. Эми биз уктуруубузду уланталы. Соңку 2-3 жылдан бери Кыргызстанда Кытайдын маалыматтык саясаты жанданды. Анын ичинде салттуу жалпыга маалымдоо каражаттары жана социалдык түйүндөрдөгү баракчалар аркылуу Бээжинди жактаган жана демократиялык баалуулуктарды сындаган материалдар байма-бай жарыялана баштады. Мунун ичинде фейк аккаунттар жана атайын каналдар да бар. Бир катар уюмдар Кытайдын маалыматтык операциялар борбору Азияда, анын ичинде Кыргызстанда көп жылдан бери ишке ашып келатканын билдирүүдө. Теманы Эрнис Нурматов изилдеди.
Алгач Facebook түйүнүндөгү колдонуучулар үчүн белгилүү Салам Кыргызстан баракчасын алып көрөлү. Ушул эле баракчанын Telegram'да каналы да бар. Көбүнчө орус тилиндеги маалымат булагы алгач ачылганда түрдүү темаларды жазып, кызыктуу сүрөт видеолор менен окурмандардын бүйүрүн кызытып турган. Соңку убактарда ал Кытай темасына көбүрөөк кайрыла баштады. Анда бул өлкөнү жактаган позициялар көбүрөөк, болбосо жөн эле ага байланыштуу окуялар, статистикалар, сүрөт видеолор, айтор кабарлар тынымсыз чыгарылып турат. Айталы, Салам Кыргызстан Telegram каналындагы издөө бөлүгүнөн орус тилинде Кытай деп буйрутма берсек, 2021 жылдын январынан 2023 жылдын ноябрынын аягына чейин бул темада 406 маалымат чыгарганын көрө алабыз. Аталган аралыкта Пекин деген сөз камтылган жаңылык 101 ирет жарыяланган. Аларда негизинен Кытай Кыргызстанга жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө чоң жардам берип жатканы, тараптар экономикалык жактан тыгыз байланышта экени жана Бээжиндин өкмөттүк программасы жемишин берип жатканы жөнүндө жазылат. Кыргызстандын Кытайга карызы да улам улам эскертилип турат. Салам Кыргызстан Telegram каналындагы кабарлардын тиешелүү жерлеринен үзүндү келтирели.
Салам Кыргызстан.
Бишкектеги саммит гео саясатка жана дүйнөнү бөлүүгө биринчи ирет так акцент койгон алгачкы аянтчы болуп калды деп айтсак болот. Себеби Шанхай кызматташтык уюмундагы 3 мамлекет Иран, Кытай жана Орусия батыш менен мамиледе өз приоритеттерин ачык жана дароо көрсөтүп коюшту.
Салам Кыргызстан.
Кытай жана Кыргызстан бир тагдырга ээ коомду биргелешип түзүү. Соңку бир жылдагы Кыргыз-Кытай өз ара карым катышын ушундайча сүрөттөгөн ролик медиаларда жайылып жатат. Аталышы тажатма, бирок маалыматтуу видео, ломду сындыруучу ыкма жок дегендей эле кеп. Мында болсо лом катары Кытай экономикасынын жана бир алкак бир жол стратегиясын атасак болот.
Салам Кыргызстан.
Жөн гана шарттуу түрдө бийликке америкачыл Бакиев жанын адамдар кайтып келди деп элестетип көрөлү. Албетте алар биринчи кезекте Кытай менен мамилени бузуп тынышат. Кытай элчисин чыгарып, Атамбаев менен Жээнбеков көбөйткөн карызды төлөөдөн баш тартышат. Казакстан менен чогуу Кытайга каршы союз түптөгөнгө аракет кылышат жана Кытайдын Шинжаң уйгур автоном райондагы уйгурлардын укуктарынын бузулушун ачык көтөрө баштайт. Анан аягында АКШнын Кытайга каршы санкцияларына кошулат. Мындай шартта Кыргыз Республикасы толук блокадада жана логистикалык туңгуюкка кептелип калат.
Мына ушундай пикирлерден сырткары Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девендин интервьюлары, иш сапарлары үзгүлтүксүз чагылдырылып турат. Ортодо ар кайсы эксперттердин
батышка каршы пикирлерин жайгаштырганын да көрөбүз. Салам Кыргызстан ошондой эле өзүнүн позициясына жакыныраак келген башка телеграм каналдардын постторун бөлүшүп, аны чечмилеп, комментарийлеп жүрүп отурат. Анын ичинде Политломбард, Дипломатия, САЭАС Фокус, На Востоке не все как кажется, Солнце встает на Востоке, Лагистан, Турецкий Гамбит жана Ачуу чындык телеграм каналдары да бар. Тескерисинче ал каналдар Салам Кыргызстан каналын жана аталган башка каналдардын постунда бөлүшүп, бири-бирин колдоп тилектештигин билдирип турушат. Аларда да орусчачыл жана кытайчыл маанай үстөмдүк кылып, батыш өлкөлөрүн айыптаган риторика жайылтылат. Алдыда алардын айрымдарынан үзүндү келтирели.
Турецкий Гамбит.
Бирок Америлер кандай гана ийкемдүү иштейт. Орусия менен Кытай Борбор Азияда фабрика, завод, жолдорду жана башка инфратүзүмдү курууга миллиардтарды жумшап жаткан маалда АКШ жалаң жалпыга маалымдоо каражаттары менен өкмөттүк эмес уюмдарга гана каржы салууда. Ал эми бул чөлкөмгө Америкалык президенттин сапарын уюштуруу эң негизги сыйлык катары убада кылынат.
Полит Ломбард.
Жалпысынан алганда Садыр Жапаровдун Кытайга сапары өз убагында болуп жатат. Дүйнөнүн эң алдыңкы державалары менен кызматташуу Кыргызстандын ар тараптуу өнүгүүсүнө түрткү берет жана өлкө алдындагы бир нече чакырыктарды чечүүгө жардамын тийгизет. Азыркы дүйнөлүк кырдаалда Кытай жана Орусия сыяктуу мамлекеттер менен дос болбой коюу биздей мамлекетке такыр керек эмес.
На Востоке не все как кажется.
Кыргызстанда четелдик жымыкаларды жабуу боюнча кайрадан жаңы маселе чыкты. Бул ирет прокуратура Клоп медиа басылмасынын ишмердүүлүгүнө көңүл буруп жатат. А биз болсо бул ресурс активдүү чагылдырган темалардын бири Кытайга каршы маанай экенин белгилебиз келет. Тапшырма аткарылып, Кытайдын айрым долбоорлору токтоп калган соң басылманын Кытайга кызыгуусу басаңдап калды.
Бир апта мурун Кыргызстандагы көз карандысыз политклиника басылмасы жогоруда аталган телеграм каналдардын Орусиянын пропагандасын жүргүзүп жатканын аныктаган иликтөө жарыялашкан. Медианын дата журналисттери Facebook-тагы Салам Кыргызстан, Тентек Кыз, Две точки зрения баракчаларынын жана Telegram-дагы Полит Ломбард каналынын контентине анализ жүргүзүп, алар Орусиянын Кыргызстандагы жана жалпы эле Борбор Азиядагы таасирин күчөтүүгө багытталганын аныктаган. Политклиника басылмасынын кабарчылары Азаттыкка берген комментарийинде кеп болуп жаткан Telegram каналдар Орусиядан сырткары Кытайдын да пропагандасын жүргүзгөнүн байкаганын ырасташты. Журналисттер байкагандай, каналдарда негизинен эки державанын кызыкчылыктары кесилишкен темаларга көп көңүл бурулган. Политклиниканын журналисти Чынаргүл Жумабекова иликтөөдө байкалган жагдайлар жөнүндө ой бөлүштү.
Менен Орусия дайыма биргеликте берилет да. Кытай бул Кыргызстандын же болбосо Борбор Азия өлкөлөрүнүн негизги экономикалык өнөктөшү деп берилет. Анан Кытай менен Орусия бул батыштын жамандыктарынан коргоп туруучу өлкөлөр катары көрсөтүлөт да. Анан бирок ошол эле учурда бул кээ бир нерселер бар. Бул мисалы ошо Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулат дегенде бул ошол учурда Кытайда булардын мындай кыңгыр ою бар деген сыяктуу билдирүүлөр бар да. Бул жерде ошо темир жолго каршы болгон үчүн гана ошондой мындай өңүттө беришет.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы академиясы 2021-2022 жылдары жүргүзгөн изилдөөсүндө да биздин темага кенен кайрылган. Ал баяндама батыш перифериясындагы сезимдерди башкаруу, Кыргыз Республикасындагы Кытайдын маалымат операциялары деп аталган жана былтыр күздө жарыяланган. Изилдөөнүн авторлору Кытайдын бийлиги Кыргызстанда өзүнө жакпаган маалыматтарды четке кагып, өзүнө позитивдүү маалыматтарды жайылтуунун үстүндө саясат алып барганын далилдешкен. Мында саясат 3 стратегия менен жүргөн. Биринчи кезекте алар Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттарына даяр контент берип турушкан. Экинчиден Кытайдын жалпыга маалымдоо каражаттарын мүмкүн болушунча Кыргызстандын ичинде таратып, иштетип турууга басым жасалган. Үчүнчүдөн социалдык медиада маалымат таратып туруу ишке ашкан. Баяндамада келтирилгендей, Кыргызстанда Кытай жөнүндө позитивдүү кабарларды берип турган 22 маалымат платформасы бар. Ушул изилдөөдө кеминде 9 кыргызстандык жалпыга маалымдоо каражаттары Кытайдын субъектилери менен кызматташуу келишимине кол коюшканы, алардын айрымдары 2000-жылдардын башында түзүлгөнү айтылат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин чет элдик медиалардын реестринде көрүнүп тургандай, кыргыз жергесинде Кытайдын 3 басылмасы катталган. Алар Синьхуа маалымат агенттиги, Вен Вэйпо жана Жибек жолунун байкоочусу гезиттери болуп саналат. Булардын ар биринде канча кызматкер бар экени так эмес, бирок ошол эле реестрде көрүнүп тургандай кеминде 3-4 болбосо 10 чакты киши аталган медиаларда иштөө үчүн аккредитация алган. Алардын арасында Кытай тектүү журналисттер да бар. ИККУ академиясынын баяндамасында көрсөтүлгөндөй, жугурда аталган жалпыга маалымдоо каражаттарынын көпчүлүгү Кытайдын пропаганда департаменти менен түздөн-түз байланышы бар жана Кытай өкмөтүнөн финансылык жардам алып турат. Иш жүзүндө алар Ала Тоодо иш алып барган Кытай компаниялары менен Кыргызстандын жарандарынын ортосунда ортомчу экени да белгиленген. Кытай маалымат каражаттарында иштеген журналисттер жана алар менен кызматташкан башка медиалардын кабарчылары аталган өлкөгө улам улам саякатка жөнөтүлүп турат. Азаттык менен сүйлөшкөн бул медиалардын биринин мурдагы кабарчысы Ал Тургай Кытайдагы саясий лагерлерге чейин барып келгенин айтып берди. Шартка байланыштуу анын аты жөнүн жана үнүн бере албайбыз, бирок сөзүн келтиребиз. Анын маалыматын өзүбүздүн кабарчы окуп берди.
Кыргызстанда иш алып барган Кытайдын басылмаларынын баарын өздөрү көзөмөлдөп турушат. Биз жасаган материалдардын баарын кытайчага которуп, Кытайдагы чоңдорго жөнөтүшөт. Алар карап, оңдоочусун оңдоп, текшерип чыгарууга уруксат берген соң анан чыгарчубуз. Анан журналисттер Кыргызстандагы алтын казган же башка тармакта иштеген заводдор, компаниялар менен да тыгыз байланышта болуп турушат. Кытайларга байланыштуу эмне окуя болсо да бүт маалыматтарды топтоп Бээжинге жөнөтүшөт. Журналисттерди Кытайга саякатка да алып барышат. Мен Шиңжаңдагы уйгурларды кармаган лагерлерге чейин барып көрүп келгем. Анда кыргыздар, уйгурлар отурушканын көргөм. Максаты бул деген түрмө эмес, жөн гана билим берүүчү окуу жай дегенди жеткиргиси келген экен. Бирок реалдуулук башкача экенин түшүнгөнбүз. Азыр мен алардын медиасында эмес, башка жеке компанияларында иштеп жатам,
деп билдирди анонимдүү калгысы келген кыргызстандык журналист. Дүйнөнүн бир катар медиалары, анын ичинде Кыргызстандагы басылмалар деле бул маселени айыптаган маалыматтарды таратып турушат. Бирок ошол эле маалда кыргыз басылмаларынын кээ бирлери бул темага таптакыр кайрылышпайт. Изилдөөчүлөр так ушул нерсени Кытайдын Кыргызстандын ЖМКларына салган инвестициясынын жыйынтыгы деп эсептейт. Изилдөөнүн автору Кытайдын Борбор Азия менен Ооганстанга таасирине байкоо салган Нива Яу социалдык тармактагы баракчасына Кытай журналисттери социалдык тармактарга таасир берүүчү инфлюенсер катары колдонуларын жазган.
Кытай Чыгыш Түркстандын көз карандысыздыгын колдойт деген коркунучтан улам Кыргызстанды өзүнүн массалык маалымат каражаттарынын таасиринин өзгөчө бутасына айлантты. Кытай жана анын саясаты, ошондой эле Шиңжаң тууралуу чагылдырып жаткан кеминде 5 журналистке элчилик өзүнүн бекер консультацияларын сунуштаган. Кытай тарап бул тууралуу жазбагыла деп суранды. Алар Шиңжаңда эч кандай көйгөй жок деп айтып жатышат. Уйгурлар жөнүндө жазсак, алар менен кеңешишибиз зарыл дешти, деп биз менен айрым журналисттер бөлүштү,
деген изилдөөчү Нива Яу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. 60-жылдары кыргыздын жасалга колдонма өнөрүн заманбап жашоого айкалыштырган прикладчы, кыял көркөм кол өнөрчүлүк бирикмесинин негиздөөчүлөрүнүн бири кыргыз эл сүрөтчүсү акын Шакен Мамбетаипова 1995-жылы мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Анын чийге токулган, Төөчөн кыз баштаган көптөгөн эмгектери көптөгөн өлкөлөрдүн көргөзмөлөрүнө коюлуп, туруктуу экспонат катары сакталып калган. Шакен Мамбетаипованын өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу анын уулу акын журналист котормочу Жергалбек Касаболотов сыябан маек курду, аны Бурулкан Түрдүбек кызы уюштурду.
Жергалбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз менен эми биз кесиптешпиз, калемдешпиз дегендей, бирок ушул сиздин апаңыз Шакен Мамбетаипова экендигин билбегендер бир топ болсо керек деп ойлоп атам. Сиз экөөбүз деле бул теманы көп сүйлөшкөн жок элек. Бүгүн ушундай жагдай түзүлүп калды. 20 ноябрда Мамбетаипова көз тирогондо 87 жашка чыкмак экен. Эми тилекке каршы ушундай ажал, илдет деген нерсе алып кетти. Сиз эми баягы талдоочу, чыгармачылыкты жакшы тереңирээк түшүнгөн адамсыз. Апаңыздын жакын адамыңыздын ушул талантын таануу сизге качан келди? Сиз көз тирөө кезинде ушул билип апаңыздын чын эле ушундай чыган сүрөткөр экен деген, живопись экен деген, чыган акын экен деген таныдыңыз беле же ал кеч кийин келди таануу?
Өзү негизи чыгармачыл адам экенибиз бала кезибизден бери баштап эле билчүбүз. Анткени үйдө жалаң ушу чыгармачыл атмосфера болчу. Анын иштери, ушу сүрөттөр менен иштеп атканы, жазып атканы анын баары биздин көз алдыбызда болду да. Биздин үйдө чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү дайыма келип шатыра шатман окуяларды, процесстерди баарын талкуулап ошентип отурушчу өздөрүнүн ырларынан окуп. Бирок канчалык деңгээлде чыгармачыл болгонун, анын баалуулугун, чыгармачылыгынын ар кайсы этаптарын көл боюна жүз келем деген көзөткөндөн кийинки ырлар жыйнагын, тандалма ырлар жыйнагын даярдап отуруп чындап бааладым дагы. Экинчиси ушул китептин баш сөзүн жазып берген өзүнүн устатым Чоюн Өмүралиев деген агайыбыз жазган баш сөзү мен үчүн ушул адабий сындын классикасы да. Менин ушул улутчул багытта тарбияланып калышыма, улуттук маданиятка кызыгып калышыма апам түздөн түз таасири бар. Көп нерсе мындай мезгил өткөндөн кийин билинет. Айрыкча азыркы өзгөрүүлөрдүн шартында, глобализациянын шартында көп нерсенин баркы билинет. Апам ушул бир топ 2-3 киши менен биригип алып азыркы кыял бирикмесин түзгөндөрдүн бири ошол кезде. Сиз деле билсеңиз керек, Амантур Акбаталиев деген чоң журналист болгон, ушул жасалган колдонма өнөрүн баштан аяк өмүр бою жазып өттү.
90 жылдар азаттыкта иштеп калган.
Ошол киши экөө Кыргызстандын түтүнүн түрө кыдырып жасалган колдонма өнөрүнүн үлгүлөрүн классификациялап, каталогка салып, кыскасы бүтүндөй бир институт жасай турган иштерди жасап чыгышкан да. Ошол жасалган колдонма өнөрү мындай сырттага калып кала бербей, дагы көп потенциал ачылыш үчүн алар бир жерге топтолуш керек, кыргыздын өнөрүн сырткада таанытыш керек деген негиз менен көп жерлерге чейин кат жазып, кыскасы чуркап жүрүп ошону аштырышкан. Азыр мен билгенден бирин экин ар кайсы конкреттүү багытында ушундай изилдөөлөр жүрүп атат, бирок ал кезде совет мезгилиндегидей комплекстүү түрдө бул багыт көп изилдене элек.
Азыр көп тармактар ушундай калып кетип атпайбы? Мыналардын катарында бул маселе дагы турат. Ошол сиз айтып калбадыңыз, мына көл боюна жүз келем деген китепти 2007-жылы чыгардыңыз, ошентип топ топ туруп. Бул ушул жерде айтып атасыз, ушул мурдагы жазган чыгармаларынан анан жарыяланган. Мына тышкары жарыялана элек чыгармаларын да тандап туруп чыгардым деп атасыз. Ушул сиз айтып аткан Чоюн Өмүралиев ушу кириш сөзүндө кыргыздын устчулук өнөрүн заманга шайкеш жаңы даражага жеткирген сүрөткер деп сүрөттөп жатат да. Ушул кыргызды кыргызраак кылган тунук кыздардын бири эле деп экөөнү атат. Тилекке каршы аз жашады деп, бул кишинин экинчи өмүрү жашап атат деп айтсак жаңылышпайбыз албетте. Анан бул киши жана айтып атпайсызбы, ыр жазчу, үйдө сүрөт тартчу деп. Негизи бул кишинин иш ыкмасы кандай эле? Тегерегинде тиричилик бар, мисалы бала чака бар, силер барсыңар дегендей. Ооба, кандай иштечи эле?
Апам өзү негизи эргүүнү аябай туура жерден туура кармай алган киши болчу да. Кечкиндүү болчу аябай. Мисалы кайсы бир нерсе идея башына келсе ошол замат баштачу, кайсы бир жерге барып эс алып келебиз, көрүп келебиз, ошол жакты көрүшүбүз керек десе баарыбызды чогултуп туруп эле бир күндө машинеге салып туруп эле алып кетип калчу. Мисалы барабыз, ошол жакты көрөбүз, казан аякты салып туруп эле ошол жакты көздөй кетип калабыз. Негизи мен ошо кичүүсү болуп көп катышпай калдым, баягы жашым жетпеген үчүн. Болбосо менин эжелерим, байкелерим, тайэнем алардын баары тең эле ошол ишке аралашып кошо жардам берип иштин ичинде түздөн түз жүрүштү да. Айрыкча могу жасалган колдонма өнөрүндөгү үлгүлөрүн даярдоодо алар түздөн түз катышкан. Анан бир нерсени бир ажыратып коюш керек, ал прикладник сүрөтчү болчу да. Ошол кезде саналуу эле сүрөтчүлөр бар болчу жасалган колдонма өнөрүн атайын изилдеп ошонун артынан түшкөн. Алардын бири апам, бирөө Жумабай Мөтүр деген киши болгон, аны деле билсеңиз керек. Дагы бир топ адамдар, анан сүрөтчүлүк деңгээлде дегеним. Булардын ошо Чоюн байке айткандай эмгегинин негизги урунтуу учурлары кыргыздын жасалган колдонма өнөрүн дүйнөгө тааныткан.
Мага да кызыктуу ушул эми электе жүргөн бир кыз деп коелу, канча жашында, кичирээк кезинде эле ушу өнөрү белгилүү болуп калган экен, анан кантип таанылды? Дүйнөнүн көбүлкөлөрүндө азыр туруктуу экспонаттар турат деп угуп атам. Кай жерлерде турат, ушул тууралуу дагы билгим келип атат менин.
Так адрестери, так музейлерге эстер жок, бирок муну көптөгөн иштери, мисалы айрыкча Төөчөн кыз, бул дүйнөнү аралап кеткен эмгек. Анан Ленинградда, мисалы Эрмитажда, Болгарияда, дагы бир топ өлкөлөрдө ошо коюлган, кээ бирлеринде азыр да сакталып турат. Анан бир нерсени айта кетким келет, бул кыргыздын жасалган колдонма өнөрү өзү тарыхый жолунда конкреттүү нерселерди чагылдыруудан эч ал этаптан басып өткөн. Мисалы шырдакты ала турган болсок, бул кадимки Кытайдын инянь философиясына чейин түздөн-түз таасир тийгизген диалектикалык философиянын үлгүсү. Болгону инянь ошонун өтө жөнөкөй өйлөтүлгөн формасы. Бирок ошол кыргыздын жасалга колдонма өнөрүн дүйнөгө таанытыш үчүн аны ар кандай эксперименттерге салыш керек болгон. Дүйнөдө жүрүп аткан тенденцияларга айкалыштырып синтездештириш керек болгон. Ошол иштин баарын тең ошол муундагы адамдар, сүрөтчүлөр жасашкан. Негизи совет мезгилинде бир топ кызыктуу эксперименттер болгон бул жагы.
Бул киши кантип таяттан келген талант менен жетип атабы, же болбосо бир кандайдыр устаттар менен иштегенби, кошумча бир издөө, туроо деген нерселер болгонбу?
Негизи өзүнүн таланты, анткени өзүнүн эскерүүсүндө бар. Биринчи класска жаңы барганымда агайлар сүрөт тарткылар дегенде гүлдү жакшынакай кылып тартып туруп, анан художник Шакен Мамитсайпов деп мактанып жазып койдум дейт. Дымак ошондо эле бар болчу дейт. Анан кийин жана эс тартып калганда сүрөттөрүн бияка Фрунзеге ал кездеги жиберип, ар кайсы басылмаларга, анан алар келип туруп, анан деген бияка сүрөтчүлүккө чакырып атпайбы өздөрү
окуган.
Сүрөтчүлүктүн окуусун окуган, ал кезде прикладтык бөлүм ачылган. Анан арасында бир топ устаттары болгон. Жаңылышпасам ошо устаттардын арасында Сүймөнкул Чокморовду да айтчу эле. Бирок ал эми живописьтен берчүдөчү. Ал Суриковду бүтүп келсе керек эле ошол кезде. Кыргыз аялдарынын ичинен ал кездеги суурулуп чыккандардын бири болуп атат да. Себеби ал кезде турмуш шартынын жагдайынан улам көп андай кадамдарга көп бара алган эмес.
Бул 60-жылдар жылдар болуп атат да болжол менен.
Ооба, анан
эми бул киши албетте эки өнөрдү алып жүргөн. Бул эки өнөрдүн кайсынысына көбүрөөк кубатын коропту болду экен, кайсынысына көбүрөөк актады болду экен, бир айырмалачу беле?
Негизи кесип катары сүрөтчү болчу да. Баягы иштеген иш жери, койгон көргөзмөлөрү, катышкан көргөзмөлөрү, коомчулук талап кылган жоопкерчилик ошолордун баары тең көбүнчөсүн сүрөтчүлүк жагына тиешелүү болгон. Бирок жаштайынан баштап эле жазган. Чыгармачылык менен баштан аяк алышкан киши болчу. Анан стратегиялык көз караштары бар эле да. Но капитализм заманы келди. Кыргызстан өз алдынча болду, анан ден соолугу жакшы болбой калды. Бирок ошондо аябай өкүндүм. Эменин заманы эми келди эле. Ойлоп турган идеяларды ишке ашырууга азыр мүмкүнчүлүктөр ачылды. Мурункудай баягы бөгөттөр жок депчи, бирок алым жетпей калды деп ошого өкүндүм.
Чөйрө Өмүрәлиев жазат, Шакен эже Жыргалбек ыр жаза баштаганын билгенден кийин ыр жазуу жагына кетенчиктей түштү. Бул дагы бир нактын белгиси, балдарга, жаштарга жол бошотуп берели деген бир ишара болду деппи? Сиз ыр жаза баштаса, сиздин ырларыңызды мындай баалап калса керек, кандай мындай бир сыймыктангыдай мүмкүнчүлүк болуп калдыбы?
Ыр жазганды ушу апамдын сабактары менен үйрөнгөм мен. Жакшы ыр деген эмне, жаман ыр деген эмне дегендин өзүнүн түшүнүгүнө жараша критерийлер ушу киши берген. Жакшы ыр деген же аябай ыйлатыш керек, же күлдүрүш керек, же аябай бир терең ойго салыш керек, анан үчөөнү тең бирөөнү кылбаса ал жөн эле жазылып кеткен нерсе деп. Анан ошо жазган ырларды эми жетилиптирсиң деп бир ошо кезде бир айтып калган. Бирок баягы ден соолук кыйнагандан баштап кайра жазган аргасы болгон. Саясий табитимди, көркөм табитимди көп жагынан калыптандырган киши ушу апам болуп. Ал киши кеткенден кийин баягы чыгармачылыкка карата болгон мамиле деле өзгөрүп кетпедиби? Союздар тарап кетти дегендей. Бир союз экиге бөлүндү, андан кийин төрткө бөлүндү, андан кийин баркы кетти. Мисалы көп эле нерселер ушундай болуп калды да. Анан деген менде азыр даяр жооп жок, азыркы заманды көрсө эмне деген реакцияда болот эле деген. Бирок мен ошого көп кызыгам. Мисалы мен жалаң эле агишиникин эмес, бул ошо кездеги өтүп кеткен муундар азыркы жашоону көрсө, болуп аткан тенденцияларды көрсө кандай акыбалда болот эле, кандай мамиледе болот эле.
Эми жана урпактарга деген ырында да ошол айтат эмес, мен көрбөгөн, мен жетпеген баардыгына ушул аманат балдарга деп. Ушул аманатты сиз мисалы өзүңүз аткарып атасызбы?
Мен аткарганга аракет кылам. Ошол эле чөйнө агайым айткандай, биз тирүүлөр келечек муунун алдында дагы өзөтүп кеткен арбактардын алдында дагы жолубуз кичүү. Алар өзүнүн аткарчу милдетин аткарып кетишкен. Келечек муун жүктөй турган жүгүбүз жок. Ортосунда биз гана турабыз. Биз тургандан кийин ошол жүктүн баары тең биздин мойнубузда.
Урматтуу каарман, көрөрман, бүгүн биз кыргыз эл сүрөтчүсү акын Шакен Мамитсайипованын элесин эскерип, уулу акын журналист котормочу Жыргалбек Касыболотов менен чогуу маектештик. Маекти Бишкек студиясында мен Буралкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Урматтуу угарман, эми эфирдин соңунда эртеңки күнүн аба ырайы тууралуу маалымат берели. Эртең өлкө аймагында жаан жаабайт, абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -1, +4, күндүз 13-18 градус болот. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градусту көрсөтөт. Ысык Көлдө түнкүсүн -1, +4, күндүз 5-10 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -3, -8, күндүз 5-10. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 16-18 градус жылуу. Ушуну менен Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдина бий уулу алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекити орг сайтынан макала түрүндө окусаңыз болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.